este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Se spune că un copil de școală a fost întrebat cum crede el că este Dumnezeu. El a spus că, din câte își putea da el seama, Dumnezeu este genul acela de persoană care își rotește totdeauna privirile în jur ca să vadă dacă cineva se bucură de ceva, pentru ca apoi să încerce să pună capăt acelei bucurii. Eu mă tem că tot de felul acesta este și ideea pe care cuvântul moralitate o evocă în mințile multor oameni. Ceva ce se amestecă în viața ta, ceva ce te oprește să te bucuri. În realitate, regulile morale sunt linii directoare pentru conducerea mașinăriei umane. Orice regulă morală există pentru a preveni o defecțiune, o tensiune sau o fricțiune în funcționarea acelei mașini. Acesta este motivul pentru care se pare la început că aceste reguli se amestecă fără încetare în înclinațiile noastre naturale. Când înveți cum să folosești o mașină, instructorul îți spune mereu: nu, nu face așa. El spune aceasta pentru că există o mulțime de lucruri care par corecte și care ți se par a fi modul firesc de a trata mașina, dar care nu dau rezultate. Unii oameni preferă să vorbească despre idealuri morale în loc de reguli morale și despre idealism moral în loc de supunere morală. Este adevărat, desigur, că perfecțiunea morală este un ideal, în sensul că nu-l putem atinge. În sensul acesta, orice gen de perfecțiune este un ideal pentru noi oamenii. Noi nu putem reuși să fim șoferi perfecți sau jucători de tenis perfecți și nu putem nici măcar să tragem linii perfect drepte. Dar există un alt sens în care este foarte inducător în eroare să spui că perfecțiunea morală este un ideal. Când un om spune că o anumită femeie sau casă sau vapor sau grădină este idealul său, el nu vrea să spună, afară de cazul că este nebun, că toți ceilalți oameni ar trebui să aibă același ideal. În asemenea probleme, nouă ni se permite să avem gusturi diferite și, prin urmare, idealuri diferite. Dar este periculos să spui despre un om care încearcă din greu să respecte legile morale că este un om cu idealuri înalte, deoarece aceasta te-ar putea face să crezi că perfecțiunea morală este doar un gust al lui și că noi ceilalți nu suntem chemați să avem același ideal. Aceasta ar fi o greșeală dezastruoasă. Comportarea perfectă poate fi la fel de imposibil de atins ca și schimbarea perfectă a vitezei atunci când conducem o mașină. Dar este un ideal necesar pentru toți oamenii, prescris de însăși natura mașinăriei umane. La fel cum schimbarea perfectă a vitezei este un ideal pentru toți șoferii, prescris prin însăși natura mașinilor. Ar fi și mai periculos ca o persoană să creadă despre sine că are idealuri morale înalte, pentru că încearcă să nu spună deloc minciuni, în loc de numai câteva minciuni, pentru că încearcă să nu comită niciodată adulter, în loc să-l comită doar din când în când, sau pentru că încearcă să nu fie violentă, în loc să fie de o violență moderată. S-ar putea ca o astfel de situație să te facă să devii o persoană mărginită și plină de sine și să crezi că ești un om cu totul deosebit care merită să fie felicitat pentru idealismul său. În realitate, ai putea la fel de bine să te aștepți să fii felicitat pentru că ori de câte ori faci o adunare, încerci să o faci cât se poate de corect. Să fie clar, aritmetica perfectă este un ideal. Bineînțeles că vei face unele greșeli la calcule. dar nu este nimic deosebit în a încerca să fii exact la fiecare etapă a adunării. Ar fi stupid să nu încerci aceasta, deoarece fiecare greșeală îți va cauza probleme ulterior. În același fel, orice eșec moral va cauza necazuri, probabil altora și, cu siguranță, ție. Vorbind despre reguli și despre supunere în loc de idealuri și idealism, suntem ajutați să ne aducem aminte de aceste realități. Să mergem un pas mai departe. Există două moduri în care mașinăria umană poate funcționa greșit. Unul este atunci când oamenii se îndepărtează unii de alții sau când se ciocnesc unii de alții și produc daune prin înșelăciune sau prin violență. Celălalt este când lucrurile merg rău înăuntrul individului, când diferitele părți din el, capacitățile și dorințele lui diferite și așa mai departe, fie că se îndepărtează unele de altele, fie că se interferează unele cu altele. Îți poți forma o idee clară dacă te gândești că noi suntem ca și o flotă de embarcațiuni care navighează în formație. Călătoria va fi un succes numai dacă, în primul rând, embarcațiunile nu se ciocnesc și nu intră una în calea alteia. Și, în al doilea rând, dacă fiecare embarcațiune este capabilă să navigheze pe mare și are motoarele în stare de funcționare. De fapt, nu poți să ai niciunul dintre aceste lucruri fără celălalt. Dacă embarcațiunile se tot ciocnesc între ele, nu vor rămâne multă vreme în stare de navigație. Pe de altă parte, dacă cârmele lor nu funcționează, ele nu vor putea evita multă vreme ciocnirile. Sau, dacă vreți, gândiți-vă la oameni ca la o orchestră care cântă un cântec. Pentru a obține rezultate bune, ai nevoie de două lucruri. Instrumentul fiecărui cântăreț trebuie să fie acordat și trebuie să cânte numai la momentul potrivit, așa încât să se combine cu celelalte. Dar mai este un lucru pe care nu l-am luat în considerare. Noi nu ne-am întrebat unde încearcă să ajungă flota sau ce piesă muzicală încearcă să cânte orchestra. Se poate ca toate instrumentele să fie acordate și să intre fiecare la momentul potrivit, dar cu toate acestea spectacolul să nu aibă succes dacă orchestra a fost angajată ca să cânte muzică de dans, dar de fapt a cântat numai marșuri funebre. Și oricât de bine ar naviga flota, călătoria ar fi un eșec dacă a intenționat să ajungă la New York, dar de fapt a ajuns la Calcuta. Moralitatea deci pare să se preocupe de trei lucruri. În primul rând, de corectitudinea și de armonia dintre indivizi. În al doilea rând, de ceea ce am putea numi punerea în rânduială sau armonizarea lucrurilor din lăuntrul fiecărui individ. În al treilea rând, de scopul general al vieții umane, luată în ansamblul ei. Pentru ce a fost creat omul? Pe ce traseu ar trebui să fie flota? Ce melodie vrea dirijorul să cânte orchestra? Poate că ați observat că oamenii moderni se gândesc aproape întotdeauna la primul lucru și le uită pe celelalte două. Când oamenii spun în ziare că noi luptăm pentru standarde morale creștine, ei înțeleg de obicei prin aceasta că noi ne luptăm pentru bunătate și corectitudine în relațiile dintre națiuni, dintre clase sociale și dintre indivizi. Cu alte cuvinte, ei se gândesc numai la primul lucru. Când un om spune despre ceea ce vrea să facă, nu poate fi greșit, deoarece nu cauzează nimănui niciun rău. El se gândește numai la primul lucru. El se gândește că nu are nicio importanță cum este interiorul unui vapor, câtă vreme nu se ciocnește cu un altul. Este firesc să începem cu primul lucru, cu relațiile sociale, atunci când începem să ne gândim la moralitate. Aceasta pentru că rezultatele moralității inadecvate în acea sferă sunt atât de evidente și ne apasă în fiecare zi. Război și sărăcie și jaf și minciuni și lucruri dubioase. De asemenea, câtă vreme rămâi numai la primul lucru, există foarte puține deosebiri de păreri cu privire la moralitate. Aproape toți oamenii au fost întotdeauna de acord, în teorie, că ființele umane ar trebui să fie cinstite și bune și de folos unele altora. Dar, deși este firesc să începem cu toate acestea, dacă gândirea noastră despre moralitate se oprește aici, am putea foarte bine să nu ne gândim deloc la moralitate. Dacă nu trecem la lucrul al doilea, la punerea în rânduială a lăuntrului fiecărui om, nu facem decât să ne înșelăm singuri. Ce rost are să le spui vapoarelor cum să țină cârma pentru ca să evite ciocnirile dacă, de fapt, vapoarele nu sunt decât niște hodoroage vechi care nici măcar nu pot fi conduse? Ce rost are să formulăm pe hârtie reguli pentru conduita socială când noi știm că, în realitate, lăcomia, lașitatea, violența și trufia ne vor împiedica să le respectăm? Nu vreau să spun nici de cum că noi ar trebui să nu ne gândim și încă cu toată puterea la îmbunătățirea ale sistemului nostru social și economic. Ceea ce vreau să spun este că toate aceste gânduri nu vor fi decât o iluzie dacă nu ne dăm seama că doar curajul și altruismul indivizilor vor face ca orice sistem să funcționeze în mod adecvat. Este destul de ușor să elimini anumite forme particulare de jaf sau de violență care au loc în sistemul actual. Dar câtă vreme oamenii sunt înșelători și violenți, ei vor găsi un nou mod de a juca același joc în sistemul nou. Nu îi poți face pe oameni buni prin lege. Și fără oameni buni nu poți avea o societate bună. Acesta este motivul pentru care trebuie să trecem și să ne gândim la al doilea lucru, moralitatea interioară a individului. Dar eu nu cred că ne putem opri aici. Ajungem acum la faptul că diferite credințe despre univers conduc la comportări diferite. S-ar părea, la prima vedere, foarte firesc să ne oprim când am ajuns aici și să aplicăm acele elemente ale moralității cu care toți oamenii cu judecată sunt de acord. Dar oare ne putem opri aici? Aduceți-vă aminte că religia conține o serie de afirmații despre realități, afirmații care trebuie să fie adevărate sau false. Dacă sunt adevărate, din ele vor decurge un set de concluzii cu privire la navigarea corectă a flotei umane. Dacă sunt false, vom ajunge la un set de concluzii cu totul diferit. De exemplu, să revenim la omul care spune că ceea ce face el nu este greșit din moment ce nu dăunează altei ființe umane. El înțelege clar că nu trebuie să avarieze celelalte vapoare din convoi, dar crede sincer că ceea ce face cu vaporul lui este pur și simplu o problemă personală. Oare are vreo importanță dacă vaporul este proprietatea lui sau nu? Are vreo importanță dacă, să zicem așa, eu sunt proprietarul minții și trupului meu, sau doar un chiriaș, răspunzător față de adevăratul proprietar? Dacă m-a creat altcineva pentru scopurile sale, atunci eu trebuie să am o mulțime de îndatoriri, pe care nu le-aș avea dacă mi-aș fi singur stăpân. Creștinismul afirmă că fiecare ființă umană va trăi veșnic, și afirmația aceasta trebuie să fie adevărată sau falsă. Există o mulțime de lucruri pe care nu ar trebui să le iau în considerare dacă aș trăi numai 70 de ani, dar pe care trebuie să le iau în considerare cu toată seriozitatea dacă voi trăi veșnic. Poate că temperamentul meu violent sau invidia mea se înrăutățesc treptat, atât de încet încât deteriorarea lor în decurs de 70 de ani abia dacă va fi observată. Dar s-ar putea ca ele să devină un iad absolut într-un milion de ani. De fapt, dacă creștinismul este adevărat, iadul este tocmai termenul tehnic corect pentru ceea ce vor fi ele. Nemurirea mai cauzează încă o diferență care, tangențial, are legătură cu diferența dintre totalitarism și democrație. Dacă indivizii trăiesc numai 70 de ani, atunci un stat sau o națiune sau o civilizație, care pot să dureze 1000 de ani, sunt mult mai importante decât individul. Dar dacă creștinismul are dreptate, atunci individul este nu numai mai important, ci incomparabil mai important, deoarece el este veșnic, iar viața statului sau a unei civilizații este doar o clipă, când este comparată cu viața eternă a individului. Așadar, se pare că, dacă ne gândim la moralitate, trebuie să ne gândim la toate cele trei aspecte. Relațiile între oameni, lucrurile din lăuntrul fiecărui om și relațiile dintre om și forța care l-a creat. Noi toți putem coopera în privința primului aspect. Diferențele de păreri încep cu al doilea aspect și pot deveni grave în privința celui de-al treilea. Atunci când ne ocupăm de al treilea aspect, ies la iveală diferențele principale dintre moralitatea creștină și cea necreștină. În restul acestei emisiuni, mă voi situa pe poziția creștină și voi privi la întregul tablou pe baza presupunerii că creștinismul este adevărat.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.